16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Zbog pljačke blindiranog kombija, sektor securitya, specijalci MUP-a Srpske osuđeni na po 11 godina zatvora. Oleg Banda dobio 9 godina.
Ne očekujem raspravu u parlamentu Srpske o inicijativi opozicije za smjenu vlade, izjavila premijerka Cvijanović.
Za vodovodni sistem Crno-Vrelo, za vodosnabdjevanje Banja Luke i Prijedora, vlada uplatila pola miliona maraka.
Aleksandar Vučić posljednji put u svojstvu premijera predsjedavao sjednici vlade, ministrima poklonio knjigu.
Putin stigao u Francusku na sastanak sa Macronom.
Novak Đoković pobjedom protiv Marcela Granoljersa počeo odbranu titule na Roland Garrosu.
Vrijeme sunčano i toplo u Banja Luci, trenutno 28 stepeni.
Zbog pljačke blindiranog kombija sektor securitya na autoputu Banja Luka Gradiška, danas su osuđeni specijalci MUP-a Srpske Vladan Malić, Goran Paraš i Aleksandar Popović na po 11 godina zatvora. Oleg Banda je dobio 9 godina zatvora. Oni su osuđeni za pljačku 616.548 maraka. Republički tužilac Živan Bajić u završnoj riječi je rekla da je optužnica u potpunosti dokazana i tražila je da se optuži proglase krivim i kazne u skladu sa zakonom. Poslušajmo izjavu advokata optuženih Jasminke Jovišević.
Ja nisam zadovoljna ovom presudom. Vi znate zašto. To ste mogli čuti iz naših završnih riječi. Ja sada ne bi iznosila detalje zbog čega mi nismo zadovoljni, jer je to i rečeno. Naravno, na presudu ćemo izjaviti žalbu. Kad izjavimo žalbu, vi ćete iz sadržine naših žalbi koje budu razmatrane vidjeti zašto mi s ovom presudom nismo zadovoljni.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana za 31. maj o izglasavanju nepovjerenja vladi predstavlja pokušaj opozicije da skrene pažnju sa lošeg stanja u sopstvenim redovima, izjavila je premijerka Željka Cvijanović. Govoreći o zahtjevu za ostavkom ministra Petra Đokića, naglasila je da on nije odgovoran za neizglasavanje jedne tačke u parlamentu i da će sva kadrovska rješenja biti rezultat dogovora koalicionih partnera. Ona je istakla da bi u narednih nekoliko dana trebalo da bude održani sastanak predstavnika SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije. Opširnije Nenad Stupar.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebalo da se na prijedlog opozicije glasa o nepovjerenju vladi, ne bi trebalo da donese ništa novo, a upitno je da li će takva inicijativa uopšte i proći kada se bude glasalo o usvajanju dnevnog reda, tvrdi premijerka Željka Cvijanović.
Suštini ne očekujem ništa od te sjednice, mislim da je to jedna isfabrikovana tema koja je potrebna opoziciji da sakriju sve one pukotine katastrofu s kojima su oni sami suočeni u svojim redovima i da je prosto jedna takva tema za njih poželjena. Dakle, ne mislim da će se tamo raspravljati o bilo čemu i namjera nije bila da se raspravlja. Osim toga, moram da vam kažem da svugdje na svijetu, pa tako i u Republici Srpskoj, njeni red definiše vlast, a ne opozicija.
Govoreći o zahtjevu DNS-a za smjenu ministra industrije, energetike i rudarstva Petra Đokića, premijerka je naglasila da se sva kadrovska pitanja rješavaju na nivou koalicije, tako da nema potrebe da ministar Đokić snosi odgovornost za odluku vlade o prodaji akcija rudnika željezne rude Ljubija. Tako će biti kada se bude odlučivalo i o sudbini ministra Neđe Trninića, koji je ranije označen kao najodgovorniji za po SNSD u nepovoljan politički odnos snaga u Bratuncu i davanja na značaju stranci Demokratske akcije.
Ruska pitanja se rješavaju na nivou koalicije. Kad koalicija bude imala svoj sastanak i određivala, ja ne vidim nikakvu potrebu da ministar Đokić bude taj koji bi navodno trebao da nosi krivicu za neuspjeh jedne tačke u Narodnoj skupštini. Prvo zato što to zaista nije samo inicijativna namjera, niti je bilo samo inicijativni prijedlog ministra Đokića, niti ministarstva kojim on rukovodi.
Optužbe na račun vlade i njen rad konstantno i prvenstveno dolaze iz SDS-a i njenog lidera Vukota Govedarice. Premijerka Cvijanović naglašava da Govedarica nema legitimitet da nekog označava kao nenarodnu vlast, jer upravo narod već 11 godina najveće povjerenje daje SNSD-u.
Ja mislim da je SDS u velikom problemu, članstvo se osipa, postoji opšta dezorijentisanost i mnogi čak i u redovima SDS-a kažu da gospodin Vukota Govedarica nije ni postavljen tu da bude lider, nego da bude neka vrsta zakrpe da se sve to ne poraspada i ne raširi po svim šavovima. Iako je to opredjeljenje SDS-a, ja nemam ništa protiv toga. Kredibilitet da priča o nekome kako treba da ide u zatvor ili ne treba da ide u zatvor, dakle nema Vukota Govedarica.
Odgovarajući na pitanje novinara, predsjednica vlade Željka Cvijanović istakla je da su sva nova kreditna zaduženja u skladu sa odlukom vlade koje usvaja Narodna skupština, a novi izvor sredstava je potreban jer su upravo predstavnici Saveza za promjene koji su u vlasti na nivou BiH odgovorni za blokiranje aranžmana sa MMF-om koji je ranije bio dogovoren. Kada je riječ o novcu, Cvijanovićeva istakla da vlada neće odustati od procenta koji pripada Republici Srpskoj od neraspoređene dobiti sa Mitalom.
Dom naroda parlamenta BiH danas je konstituisao privremenu istražnu komisiju za pribavljanje informacija o spoljno-političkom statusu BiH. Odgovornost komisije biće nad savjetom ministara i ministrima čiji su resori u vezi sa spoljnom politikom. Predsjedavajući komisije je Bariša Čolak, a zamjenici Nebojša Radmanović i Sakib Softić. Komisija neće proširivati nadležnost izvan savjeta ministara, rekao je Softić.
Došli smo na kraju do zaključka da bi ova komisija trebalo da sadrži onoga što je nadležnost Doma naroda, a to je prije svega odgovornost vijeća ministara i ministara koji sjede u vijeću ministara koji su zaduženi za spoljnu politiku. Tu je prije svega ministar vanjskih poslova i gospodin Šarović koji isto tako na neki način kreira vanjsku politiku u toku svog mandata i svojim radom. I ne bismo naravno izvan toga proširivali dalje aktivnosti na druge čimbenike. Bilo je prijedloga da se pozivaju ambasadori, visoki predstavnik i članovi, čak i članovi predsjedništva i tako dalje.
Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i odbrana bez prisustva javnosti iznijeće 15. juna završne riječi u postupku protiv suspendovanog tužioca tužilaštva BiH Gorana Salihovića. Ročište je danas počelo sa slušanjem novinara Mate Đakovića koji je rekao da je svjedočio o transkriptima razgovora između njega, Salihovića i predsjednika Srpske Milorada Dodika, a koji su objavljivani u medijima. Salihović je izrazio nadu da će biti oslobođen svih optužbi.
Ja očekujem da ta tužba ne stoji i da ni jedan dokaz tužiteljice koji je do sad iznesen ne može stojati zato što nije dokazan i da jednostavno ovo je veliki blam te tužbe na čitavo pravosuđe i mislim da ova komisija to mora i treba ispraviti zato što tu apsolutno nema ništa. Ako se procesuira, odnosno vodi disciplinski postupak protiv glavnog tužioca za ove stvari, možete misliti šta će očekivati ostali sudije i tužioci i građani, šta ih slijeduje i jednostavno povjerenje u pravnu državu potpuno možemo izgubiti.
Slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak ocijenio je da je Bosna i Hercegovina ono što je međunarodna zajednica napravila i naglasio da je proces evropskih integracija najbolji način da bude riješeno pitanje funkcionalnosti BiH.
Lajčak kaže da dejtonski sistem nije skrojen u Sarajevu ili u Banja Luci. Ukazao je na to da je ključno pitanje funkcionalnost Bosne i Hercegovine. Moglo bi, ako bi međunarodna zajednica bila jedinstvena po pitanju Bosne i Hercegovine, zato što svaka podjela u međunarodnoj zajednici vodi do podjela društva u BiH, rekao je Lajčak.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić smatra da je odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić istupio emotivno kada je prije nekoliko dana poslije posjete Bratuncu rekao da se nada da će Srbija i Republika Srpska jednog dana biti isto.
Vučić je naglasio da je politika Srbije da poštuje integritet Bosne i Hercegovine i da u Bosni i Hercegovini svi to znaju. Svi mi volimo Republiku Srpsku, ali je naša obaveza da veoma poštujemo integritet Bosne i Hercegovine. To je naša budućnost. Moramo da živimo zajedno sa Bošnjacima, to je naša politika. Živjet ćemo zajedno s njima i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, zaključio je Vučić.
Nastavak radova na izgradnji primarnog vodovodnog sistema Crno Vrelo u Donjem Pervanu kod Banja Luke ozvaničen je danas. Završetkom izgradnje ovog vodovoda kvalitetno će biti riješeno vodno snabdijevanje za oko 20.000 stanovnika ruralnih područja Banja Luke i Prijedora. Ovaj projekat podržala je Vlada Republike Srpske sa 500.000 maraka. Opširnije Darko Šavija.
Mještani Donjeg Pervana, ali i drugih ruralnih dijelova Banja Luke ističu da su zadovoljni nastavkom radova, te da s nestrpljenjem očekuju kvalitetno vodosnabdjevanje domaćinstava.
Meni je žao ovog naroda što vapi za vodom. Ovaj narod nizbrdo do Prijedora. Mi smo ovdje obezbeđeni starom vodom.
Čekamo da se to završi. Evo, krenuli su i očekujemo da će to riješiti. Mještani čekaju svi, ali nemamo vode i problem je sa vodom. U mjesnoj zajednici Borković.
Dobro je, glavno da se radi lijepo.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izrazio je zadovoljstvo što je nastavljen rad na ovom kapitalnom projektu Banja Luke i Prijedora. On je istakao da bi se do kraja godine sredstvima od oko 2.000.000 maraka trebala završiti primarna faza na mjestu proizvodnje vode, što će omogućiti da se u narednim godinama radi na ostala 4 podsistema ovog vodovoda.
Prošle sedmice smo sa Europskom bankom za obnovu i razvoj razgovarali o novim sredstvima za izgradnju vodovoda, od kojih je kapitalni ili najveći ovdje projekat vodovoda Crno Vrelo. On obuhvata niz mjesnih zajednica i sela od Borkovića, Bistrice, Pervana, Čokora, pa tamo do Bronzanog Majdana, Melne, Kmećana, Radosavske, Piskavice itd. itd.
Grad Prijedor dobijeće 40% vode sa ove vodovodne mreže, što je posebno bitno za Omarsku i okolna sela, istakao je gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Iskreno se nadamo u toku ove godine da će ovaj dio projekta biti završen i mi bismo onda mogli ući u projekat završetka tercijarne mreže i kućnih priključaka, tako da i to područje koje je ostalo sad u posljednje vrijeme bez dovoljno vode će biti snabdjeveno.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je zadovoljstvo što su se stekli uslovi da bude nastavljena realizacija ovog izuzetno važnog projekta, dodajući da je Vlada nakon finansiranja dijela projekta koji se odnosi na Prijedor nastavila saradnju sa Banjalučkom gradskom upravom. Cvijanovićeva je napomenula da je riječ o izuzetno velikom projektu koji se finansira kombinacijom različitih izvora u kojem učestvuje i Vlada Srpske.
Od predviđene tranše od 2 milijuna konvertibilnih maraka koje su neophodne za nastavak realizacije ovog projekta, mi smo uplatili 500.000, a u narednom periodu će se, kako to bude bilo potrebno za izvođenje radova, prebacivati i ostale tranše.
Grad Banja Luka tako nastavlja da rješava najveći projekat za seoska područja. Već sutra je pred početkom još jednog velikog projekta, potpisivanjem ugovora o izgradnji nove toplane na biomasu, čime će se riješiti najveći gradski, financijski i komunalni problem. Dodao je ovom prilikom gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Na površinskom kopu Bogutovo selo u rudniku Ugljevik danas su rad puštena 4 dampere nosivosti 110 tona. Ovu investiciju vrijednosti 7.200.000 maraka rudnik je nabavio iz sopstvenih sredstava. Nabavkom ovih dampera nastavlja se obnavljanje rudarske mehanizacije koja će doprinijeti ostvarenju planiranih zadataka. Opširnije Lidija Bešlić.
Milenko Stevanović u rudniku Ugljevik već 10 godina radi kao rukovaoc dampera. Od danas će voziti novi, marke Belas, koji je, kako kaže, jedan od najsavršenijih koji je stigao na rudnik i koji pruža veliku sigurnost tokom procesa proizvodnje.
Daleko tehnološki naprednija je mašina, znači posjeduju bolje osvjetljenje za noćni rad, posjeduju daleko udobniju kabinu, jednostavniju za rukovanje, što nama rukovaocima naravno daje veliku sigurnost i mogućnost bolje procesa proizvodnje.
Nabavka ovih dampera nastavak je opredjeljenja rukovodstva rudnika da modernizuje opremu za izvođenje rudarskih radova, rekao izvršni direktor za proizvodnju uglja i razvoj rudnika Dragiša Vidaković, koji je istakao karakteristike novih dampera.
Ovi damperi su nosivosti 110 tona, njihova sopstvena masa je 100 tona, znači ukupna korisna masa ovih dampera je 210 tona, snaga je motora znači oko 900 kW, što znači 1200 konjskih snaga. U naravi to su dizel električni damperi, znači dizel motor koristi za pokretanje generatora koji proizvodi električnu energiju koja pokreće pogonske motore na pogonskim točkovima.
I u narednom periodu planirane su nove investicije, naglasio je direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Đorđe Popović.
Procedura za nabavku polumobilne sekundarne drobilice, ta investicija je negdje oko 4.300.000 maraka, zatim tu je i nastavak izgradnje servisnog objekta, zatim stalni su zahvati na transportnim linijama i tako dalje. I uz ovu nabavku koju smo planirali za ovu godinu, turnodozera i torevača za koji je potpisan već ugovor o nabavci, Mislimo da je to jedna solidna osnova da u budućnosti ne treba da brinemo za pogonsku spremnost.
U prvih pet mjeseci, pored 40 kišnih dana, proizvodnja uglja je na nivou planirane, istakao je rukovodilac rudnika Rade Kosanović.
Proizvodnja otkrivke je oko 3 miliona kubika čvrste mase, a uglja 800 hiljada tona, dakle ispunili smo planirane veličine.
Nova 4 dampera koja su od danas u pogonu godišnje mogu da prevezu 1,5 milijuna kubika čvrste mase, što predstavlja 10 do 15% ukupne proizvodnje ugljevičkog rudnika.
Povodom Međunarodnog dana mirovnih snaga u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovan je prijem za policijske službenike koji su prethodnih godina učestvovali u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija. Do sada je u 6 zemalja službovao 71 pripadnik MUP-a Srpske, a u ovom trenutku na raznim zadacima širom svijeta još ih je 7. Opširnije Aleksandar Javorac.
Mirovne misije širom svijeta sa sobom nose i određene rizike, a nerijetko su oni koji štite i pomažu stanovništvo izloženi otvorenom vatrenom obračunu zaraćenih strana. Zbog toga se pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji učestvuju u ovakvim misijama na korektnom i profesionalnom odnosu zahvalio direktor policije Darko Ćulum.
Policija Republike Srpske će i dalje učestvovati u mirovnim misijama. Znači, naši policijski službenici na taj način će dati naš doprinos miru i stabilnosti u tim zemljama, odnosno na ugroženim područjima.
U Južnom Sudanu 18 mjeseci bila je angažovana i jedna žena, viši narednik iz Doboja, Mersiha Kusaković-Čehajić.
Kad smo tek došli u misiju, bilo je lako, imali smo oko 120 izbjeglica, međutim, posle krize u Južnom Sudanu dobili smo 50.000 izbjeglica. Bilo je ovo veoma veliki izazov za mene u misiji, jer prvenstveno ja sam majka, morala sam ostaviti porodicu.
Pripadnik odjeljenja za potrage u MUP-u Srpske Ratko Gojić službovao je u Liberiji.
U mirovnoj misiji sam proveo godinu i pol dana, znači od 1. aprila 2015. do 1. oktobra 2016. godine. Otišao sam kao posljednji pripadnik Ujedinjenih nacija kao predsjednik Bosne i Hercegovine. Obavljao sam više tamo nekih tih rukovodnih pozicija, jedno jako pozitivno iskustvo.
Naši policijski službenici u mirovnim misijama učestvuju od 2000. godine, a do sada su bili stacionirani u Istočnom Timoru, Liberiji, Kipru, Sudanu, Južnom Sudanu i Demokratskoj Republici Kongo. Međunarodni dan mirovnih snaga ustanovljen je u znak zahvalnosti svim palim vojnicima koji su služili u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija, a kao dan je izabran 29. maj kada je prva misija upućena u Palestinu.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Novom Sadu otvorena izložba 25 godina Narodne skupštine Republike Srpske.
18. Teatar Fest 2017. počeo u Doboju. Odlazeći premijer, izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao je posljednju sjednicu vlade kao njen predsjednik i poručio da je zadovoljan što je obavljao taj posao. Vučić je ministrima uz knjige kao oproštajni poklon poručio kako je rad u vladi posao koji traži posvećenost, ali i prilika da pokažu šta znaju. Vučić kaže i da još nije odlučio ko će biti budući premijer. Do izbora novog premijera vladi će u skladu sa zakonom predsjedavati prvi potpredsjednik Ivica Dačić. Opširnije novina Radio Beograda Sandra Cvijanović.
Sumirajući rad vlade, odlazeći premijer Aleksandar Vučić rekao je da su ostvareni veliki rezultati u ekonomiji. Uverava da će do kraja godine prosečna plata u Srbiji biti 445 evra. O detaljima će, kaže, govoriti sutra. Trenutno je fokusiran na polaganje zakletve u Skupštini, to jest preuzimanje funkcije predsjednika države.
Za mene je preko sutra veoma važan dan i hoće da to protekne svečano. I također mislim da će inauguracija koju ste već objavili da će biti 23. gdje ćemo imati do sada najveći broj predsjednika i šefova vlada i ministara spoljnih poslova koji će doći. Ja očekujem iz regiona gotovo svi da dođu, jer je to bio deo moje politike, mir i stabilnost u regionu. Tako da mislim da će to biti do sada najveće priznanje, ne za mene, već za Srbiju, za našu zemlju.
Opraštajući se od kolega, Vučić je svakom ministru poklonio različitu knjigu, i to po kriterijumu samo njemu znanom.
Svakom sam napisao ličnu poruku, izabrao sam po triki kriterijumima, ali sam sam birao iz svoje biblioteke.
Ministarka infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da je poklon prijatno iznenadio.
Hvala na knjizi, jedna jako lepa poseta, svaka reč je na svom mjestu.
Naslovi poklonjenih knjiga možda bi mogli da nagoveste ko će biti mandatar, ali i novoizabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da još nije prelomio.
Imaću u narednim danima i razgovori sa partnerima i sa... Onda ćemo imati i sednice predsjedništva partije koje još vodim, razgovore sa koalicijonim partnerima i tako dalje.
Do izbora nove vlada će raditi u tehničkom mandatu, a premijera zamenjuje prvi potpredsjednik vlade. Nezvanično se pominje da bi novi kabinet u Nemanjenoj mogao da bude formiran već u prvoj polovini juna.
Poslanik Crnogorske demokratske partije socijalista Miodrag Vuković, koji je sinoć zadržan na moskovskom aerodromu Domodedovo, vratio se danas u Crnu Goru. On je nekoliko časova proveo izolovan u prostoriji na aerodromu u Moskvi.
Vukovićevo odredište nije bila Moskva, već je bio na proputovanju za bjeloruski glavni grad Minsk. Predsjednik Crnogorske skupštine Ivan Brajović očekuje zvanično obrazloženje odnosa prema predstavniku najvišeg zakonodavnog tijela Crne Gore. Zadržavanje, uznemiravanje i sprečavanje nastavka putovanja Vukoviću, koji je na moskovskom aerodromu bio u tranzitu, protivno je međunarodnom pravu i diplomatskoj praksi, saopšteno iz kabineta predsjednika Skupštine Crne Gore.
Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je danas u Francusku na sastanak sa predsjednikom Emmanuelom Macronom u Versajskom dvorcu.
Ruski i francuski lideri prisustovaće velikoj izložbi u Kraljevskoj palati povodom 300 godina od prvog putovanja ruskog cara Petra Velikog u Francusku. Putin će nakon boravka u Versaju otići u Pariz, gdje će obići ruski kulturni i duhovni centar koji je otvoren u oktobru prošle godine. Lideri će u Versajskom dvorcu razgovarati o jačanju rusko-francuske politike, ekonomske i kulturne saradnje, o situaciji u Ukrajini, Siriji, Libiji i na Korejskom poluostravu.
Sjeverna Koreja ispalila je još jedan projektil. Prema vojnim zvaničnicima iz Južne Koreje, projektil za koji se pretpostavlja da je balistička raketa, ispaljen je istočno od područja grada Wonsan i pao je u Japansko more, 450 km od mjesta ispaljivanja. Japan još nema podatke o tome da li je avionima ili brodovima nanesena bilo kakva šteta.
Bivši premijer Grčke Konstantin Mitsotakis preminuo je u 98. godini, saopštila je njegova porodica, prenose grčki mediji. Mitsotakis, koji je važio za jednog od najuglednijih veterana grčke politike, bio je predsjednik vlade od 1990. do 1993. godine.
U Istorijskom arhivu Novog Sada otvorena je izložba 25 godina Narodne skupštine Republike Srpske. Na ovaj način arhiv je obilježio 63 godine rada. Opširnije Gojko Kekić, novina Radija Novi Sad.
Na panoima postavljenim u Istorijskom arhivu publika može da pogleda novinske članke, fotografije i dokumente koji su obeležili dosadašnji rad Narodne skupštine Republike Srpske. Iako je stvorena u veoma teškom vremenu, pred sam početak građanskog rata u Bosni i Hercegovini, ta institucija danas besprekorno funkcioniše, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Mislim da ćemo nastaviti razvijati parlamentarizam i u Bosni i Hercegovini i na našem prostoru i posebno mi je drago i zadovoljstvo što je ovo četvrta izložba ovdje u Srbiji i što još mnogo gradova želi u Srbiji da vidi izložbu Narodne skupštine Republike Srpske. Kako je ona radila ovih 25 godina.
Izložba je prilika da se uverimo kako su političke odluke uticale na to da jedan deo srpskog naroda koji ne živi u matici dođe u poziciju da se izbori za svoje mesto opstanka, kaže predsjednik Skupštine grada Novog Sada Zdravko Jelušić.
Zato je ovo jako bitno da se Novosađani upoznaju sa radom Narodne skupštine Republike Srpske, da bi bolje shvatili izazove u kojima je deo srpskog naroda bio, mogu slobodno da kažem, bliže istoriji.
Istorijski arhiv Novog Sada danas obeležava 63 godine rada, a direktor te institucije Petar Đurđev naglašava da je izložba potvrda dobre saradnje Istorijskog arhiva Novog Sada i Istorijskog arhiva Republike Srpske.
Danas Novosađani imaju jednu šansu da pogledaju šta se dešavalo u bližoj istoriji na starim jugoslovenskim prostorima, a sa druge strane gradimo jedan most saradnje između Republike Srpske i Republike Srbije, između Banja Luke i Novog Sada.
Izložba je otvorena do 1. augusta.
Tokom proteklog rata sarajevski Srbi preživjeli su brojna stradanja. Hiljade ih je ubijeno, veliki broj je bio u zatvorima koje su organizovale Zelene beretke i Patriotska liga. Za mnogima se još traga. Jedno od naselja čiji su mještani stradali na samom početku rata 16. maja 1992. godine su i Pofalići, gdje je, vjeruje se, ubijeno nekoliko stotina Srba, a njihove kuće opljačkane i spaljene. Za ovaj zločin još niko nije optužen i procesuiran. Ovo je rečeno u oči premijere filma Pofalići, autora Snježana Lalovića u Beogradu, izvještava Marica Lalović.
Zbog toga sam smatrao da mi je obaveza i neka vrsta profesionalne dužnosti da o tome progovorim kroz dokumentarnu formu, kaže autor filma Pofalići, naš kolega Snježan Lalović.
Pofalići su prvo etničko čišćenje u Bosni i Hercegovini u jednoj urbanoj sredini. Čitavo jedno naselje u jednom danu, što se srpskog stanovništva tiče, zbrisano je. Što pobijeno, što protjerano. I na svu sreću više je protjerano. Pofalići su film koji je satkan od svjedočanstava ljudi koji su preživjeli, ljudi koji su bivali ranjeni i onih koji su izgubili svoje najmilije i onih koji nikada nisu našli svoje najmilije. Taj 16. maj u opštini Novo Sarajevo u Sarajevu slavi se kao dan opštine. Sve to govori koliko je ta Pofalička bitka bila važna za vlasti u Sarajevu tog perioda, a koliko su zla nanijeli tom stanovništvu.
Dokumentarni film Pofalići, snimljen u produkciji filmske kuće Vizantija iz istočnog Sarajeva, bit će prikazan sutra uveče u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, a učestvovat će i na festivalu Zlatni vitez u Moskvi.
Kultura u Doboju je sinoć otvoren 18. teatar Fest 2017. Do 2. juna bit će odigrano 6 predstava koje će izvesti pozorišta iz regiona, pripremila Radmila Karanović.
Teatar Fest u Doboju sinoć je otvorila glumica Danica Maksimović, koja je sa Branislavom Blečićem i Marijom Vicković nastupila u predstavi Indigo u izvođenju Budvagrad teatra i Smart studija iz Beograda. Otvarajući ovogodišnji festival u Doboju, Danica Maksimović je rekla da je organizovanje pozorišnog festivala pravi podvig u vremenu kada život surovo reda prioritete, potiskujući kulturu ka margini.
Drago mi je što pred sobom vidimo one koji vole pozorište i pozorišnu umetnost, vas koji ne posustajete i zbog kojih pozorišna umetnost i opstane.
Organizator Teatar Festa, Centar za kulturu i obrazovanje pred dobojsku publiku, doveo je 5 predstava, koje će se takmičiti za neku od festivalskih nagrada, rekla je Vukosava Sofrenić, direktorka Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju.
Trudimo se da održimo i kvalitet i radost igre, ali istovremeno imamo ograničene materijalne mogućnosti pa se borimo na dva fronta.
U Dobojskom centru za kulturu i obrazovanje danas 2. takmičarskog dana 18. Teatar Festa Doboj 2017 publici će se predstaviti Narodno pozorište Republike Srpske predstavom Podvala. U konkurenciji za najbolju su i predstave Gluha svadba Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice, te predstava Skupština, Kerekeš teatra iz Varaždina i Priča se po gradu, GMR produkcije iz Beograda.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković uspješan na startu 2. Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković pobjedom nad Marcelom Granoljersom iz Španije u 3 seta počeo je odbranu titule na Roland Garrosu. Đoković je slavio sa 6-3, 6-4, 6-2. U drugom kolu je i Viktor Trojicki, a Jelena Janković je eliminisana na startu turnira. Trojicki je sa 3-0 po setovima 7-6, 6-4 i 6-0 pobjedio Rusa Evgenija Donskoja. Jankovićeva je izgubila od 105. igračice na listi Rachel Hockenkamp iz Holandije sa 6-2 i 7-5. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin okupio je reprezentativce uoči utakmice protiv Velsa u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo i poručio da je duel u Beogradu najvažniji u dosadašnjem toku kvalifikacija za mundijal u Rusiji.
Forma je dobra, možda prednost čak i nekih igrača koji nisu mnogo igrali u toku sezone je da nisu umorni na kraju sezone i imat će tu svežinu koja možda nama možda bude i presudna. Vrlo važna utakmica jer je naredna sljedeća, uvek sam polazio od toga da nam je prva sljedeća uvek najvažnija. Znamo da Velsi igra bez Bejla i bez Taylora, međutim to nije olakšavajuća okolnost.
Utakmica između reprezentacija Srbije i Velsa igra se 11. juna na stadionu Rajko Mitić. U rubrici sporta i podsjećanje da je na današnji dan prije 26 godina fudbalski klub Crvena zvezda postao prvak Evrope. U finalu Kupa evropskih šampiona na stadionu Sveti Nikola u Bariju, Zvezda je poslije penala pobijedila Olimpik Marselj rezultatom 5-3.
Danas je bilo sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova 27 stepeni su imali Prijedor, Zvornik, Novi Grad, Srbac, Banja Luka, Ribnik, Bijeljina i Doboj, 26 Foča, Višegrad, 25 Rudo, Mrkonjićgrad, Srebrenica, Trebinje, Krupa, Novi, kao i Šipovo i Brod, 24 Drini, Pileća, 23 Čajniče, Nevesinje, Istočno Sarajevo, 21 Sokolac, Mrakovica i Gacko, 20 Kalinovi, Han Pjesak i 19 Čemerno. Sutra jutro sveže, uglavnom vedro, tokom dana pretežno sunčano, vrlo toplo vrijeme, čak će biti stepen 2 toplije nego danas. Popodne na jugoistoku razvoj oblaka koji će samo ponegde i to uglavnom brdsko-planinskim predelima doneti kratkotrajne pljuskove, a kasnije popodne i uveče kratkotrajni pljuskovi su mogući i ponegde na zapadu zemlje. Maksimalna temperatura sutra od 25 do 31, u višim predelima od 20.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Zbog pljačke blindiranog kombija, sektor securitya, specijalci MUP-a Srpske osuđeni na po 11 godina zatvora. Oleg Banda dobio 9 godina.
Ne očekujem raspravu u parlamentu Srpske o inicijativi opozicije za smjenu vlade, izjavila premijerka Cvijanović.
Za vodovodni sistem Crno Vrelo, za vodosnabdjevanje Banja Luke i Prijedora, vlada uplatila pola miliona maraka.
Aleksandar Vučić posljednji put u svojstvu premijera predsjedavao sjednici vlade, ministrima poklonio knjigu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.